van dese maand is bloedkankerbewustheidsmaand en een van die type bloedkankers wat mens teekom is myeloom. Ek gesels vandag met professor Vernon Lou, hy is hoof van kliniese hematologie by die Grote Skuur Hospitaal en die Universiteit van Kaapstad oor hierdie siekte. Professor Lou, wat is myeloom?
Marie, baie dankie vir die geleentheid om weer met julle te gesels, is altyd lekker. As ons dink aan wat myeloom is, moet ou net gou vinnig weer 'n stapje agteruitvat en sê, wat is kanker? So jy kry mos nou baie verskillende soorte kankers en elke kanker kry gewoonlik sy naam op 'n manier vanaf die, wat ons noem die sel van oorsprong. So byvoorbeeld, borskanker sal kom van 'n sel uit die bors en beenkanker uit die sel in die been ensovoorts ensovoorts. Nou myeloom is 'n interessante kanker, omdat dit ontstaan uit wat ons noem 'n plasmasel. Nou wat is 'n plasmasel? Almal dink ek weet in hierdie tyd nou met COVID en al die dinge wat ons beleef het van teenliggaampies wat ons maak as ons ingeënt word of as ons 'n infeksie gehad het. En die selle in die liggaam wat daai werk doen van teenliggaampies produseer is plasmaselle. So as jy 'n kanker ontwikkel van jou plasmasel, noem ons dit myeloom. Wat interessant is dan van myeloom is dat omdat dit 'n kanker is van plasmaselle, kan hierdie kanker ook teenliggaampies produseer. Maar hierdie teenliggaampies, anders as die teenliggaampies wat gemaak word deur gesonde plasmaselle, is abnormale teenliggaampies wat jou eintlik glad nie help nie. Inteendeel, die teenliggaampies wat die kankersel maak, word gemaak in oormaat en kan op hulle eie vir die pasiënt probleme gee. Byvoorbeeld, die teenliggaampie is eintlik maar 'n soort proteïen en dit kan vasval in die niere. Dit is te groot vir die nier om uit te filter. Dit kan daar gaan vassteek of gaan neergelê word, soos ons sê, en dan die nierfunksie negatief affekteer. Dit kan ook byvoorbeeld, as dit baie, baie hoog is, die bloed begin verdik. Dan raak die bloed amper so stroop, in plaas daarvan om lekker glad te vloei deur die are, dan het jy hierdie stroperige, dik bloed, wat maak dat alle organe in die liggaam nie meer behoorlik kan werk nie. Die ander element van myeloom is dat, kyk, as ons weer terugdink, die fabriek van bloed is mos die beenmerg. Hierdie plasmaselle sit in die fabriek van bloed, want hulle is deel van die immuunstelsel. Hulle word gemaak in die beenmerg en met ander woorde binne in been. So enige kanker wat nou in die been ontstaan, kan dus ook potensieel die beendere affekteer. En dit is een van die ander hoofmaniere waarop myeloom jou liggaam affekteer, is deurdat, omdat dit in die been is, kan dit ook die been seermaak en selfs verswak. En party mense kry dan klein ronde gaatjies in die beendere wat kan lei tot wat ons nou sal sê 'n patologiese fraktuur. Wat is 'n patologiese fraktuur? Wat is nou anders daaraan as 'n gewone fraktuur? Kyk, gewone fraktuur gebeur gewoonlik met trauma. Nou, 'n patologiese fraktuur kan ook plaasvind met trauma, maar gewoonlik met minder trauma as verwag. So met ander woorde, as jy 'n been breek, sommer net spontaan, dis nie normaal nie. En daar's natuurlik 'n klomp verskillende moontlike redes daarvoor. Myeloom is een van daardie klomp moontlike redes. En ek wil dit duidelik stel, beteken nie as jy sommer net spontaan iets gebreek het, nou het jy myeloom nie, glad nie. Jy kan osteoporose hê, jy kan iets anders hê, daar's baie moontlikhede. Maar as gevolg van waar die kanker ontstaan, in die beendere, kan jy bene hê wat geaffekteer word. As gevolg van wat die kankersel produseer, kan jy dus nierprobleme ontwikkel. En dan die derde element is, dit kan lei tot 'n baie hoë kalsium, want dit kalwe die been weg. En been is vol kalsium, en daai kalsium wat nou vrygestel word, soos wat die kankersel die been affekteer, kom dan in die bloedstroom, en dan word die kalsiumvlakke hoog, en dit kan nou weer lei tot probleme op hul eie.
Professor, is daar spesifieke oorsake, of is daar mense wat 'n hoër risiko het om dit te kry?
Marie, weet jy, dit is eintlik vir ons onduidelik. Daar is baie spekulasie, maar geen duidelikheid nie. Sommige mense dink of glo dat blootstelling aan bestraling dit al kan veroorsaak. Daar is sommige wat dink, dalk is dit een of ander virus, maar niemand kon nog mooi bewys wat die oorsaak van meeloom is nie. Ons sien dit meer onder mans as onder vrouens, maar natuurlik word beide kan meeloom kry, dis net meer algemeen onder mans. Ons sien dit meer onder swart Amerikane of swart mense in Afrika. Weereens is die oorsaak of die rede daarvoor nie duidelik of het geneties of 'n omgewingsfaktor is nie. Ja, so dit is 'n moeilike vraag. Niemand weet eintlik met enige sekerheid nie.
Kom dit meer onder ouer mense voor as onder jonger mense?
Ja, so hierdie is een van die kankers wat jy amper nooit in kinders sien nie. Jy sien dit ook nie regtig in mense onder die ouderdom van 30 nie. As jy gaan kyk na enige westerse samelewing, Europa, Amerika, dan is die gemiddelde ouderdom waarop mense meeloom kry, typies mid-60s plus. Wat baie interessant en vreemd is in Suid-Afrika, en ook wat ons gesien het met ons eie navorsing, is dat dit onder baie, baie jonger mense voorkom. So, ons sien baie pasiënte in hulle 30s met meeloom. Iets wat jy amper nooit sien. In my tyd toe ek nou in België gewerk het, die 3 jaar, ek kan nie eers onthou dat ek ooit 'n pasiënt onder 40 gesien het nie. Terwyl hier is die gemiddelde ouderdom, hier in die suidpunt van Afrika, dikwels mid-30s tot mid-40s. So hier is duidelik iets anders aan die gang. Ons het ook bietjie navorsing gedoen op HIV en meeloom en ook gevind dat daar interessante verskille is. Duidelik baie meer algemeen onder jonger mense met HIV. Maar soos ek sê, nie iets wat ons in kinders sien nie, nog nooit gehoor van 'n geval in 'n kind nie en hoogs uitsonderlik jonger as 30.
Professor, wat is die simptome of tekens wat 'n dokter op bedag moet wees as hy begin wonder of dit dalk meeloom is?
Die belangrikste een is beenpyn wat onverklaard bly. Die meeste studies, insluitende die vanuit Europa en Amerika, wys dat dokters baie dikwels lank vat om by die diagnose van meeloom uit te kom. En tipies praat ons van 6 tot 18 maande voor die diagnose gemaak is. En in die meeste gevalle is dit 'n pasiënt wat langstaande onverklaarde ernstige lae rugpyn het. Lae rugpyn wat nie 'n duidelike oorsaak het nie, vereis bloedtoetse en ekstrale om te soek vir meeloom. En ons is besig met verskillende projekte wat ons in die volgende jaar wil uitrol om meer bewustheid te wek rondom meeloom, juis sodat ons pasiënte vroeër gediagnoseer kan kry. En dit is regtig belangrik, want paar redes. Hoe vroeër jy diagnoseer, hoe minder komplikasies het die pasiënt. 1. Hoe minder beenskade, hoe minder nierskade. 2. 20 jaar terug, 25 jaar terug, toe ek nou begin het in hematologie, was meeloom 'n siekte wat jy skaars kon behandel. Ons het baie oudtydse chemoterapie gebruik, pasiënte het nie baie lank oorleef nie. Dit het heeltemal verander. As jy deesdae vroegtydige meeloom pasiënt kan diagnoseer, kan jy hulle uitstekend behandel. En oorlewing, kwaliteit van lewe, alles het dramaties verander. En ek glo, gaan ook nog eksponensieel verbeter in die volgende 10 jaar met die nuwe behandelinge wat op die horison is. Baie van hierdie behandelinge, die meeste van hulle amper wil ek sê, is in Suid-Afrika beskikbaar. So, daar's werklik, ek dink, 'n groot onus wat op ons as dokters rus, om wakker te wees. Maar ek dink ook pasiënte kan hulle self bemagtig deur vir hulle dokter te vra, het jy al 'n bloedtoets gedoen om te kyk vir meeloom? Die toets wat ons na kyk is 'n serum proteïen elektroforese of 'n serum vry ligte ketting toets. Hierdie toetse kyk spesifiek en soek spesifiek vir hierdie abnormale teenliggaampies in die bloed. Dit is baie maklik, al die laboratoriums kan dit doen. So dis nie 'n groot toets wat ergens heen weggestuur moet word nie. Enige van ons laboratoriums kan dit maklik doen. Jy het jou resultaat binne enkele dae en dan het kan hy al reeds 'n sterk vermoede hê. Nou, om die definitiewe diagnose te maak, moet die ou dikwels 'n beenmurg toets bydoen, waar die ou natuurlik onder lokale verdowing een naalkie in die fabriek sit om te kyk, is hierdie kankerselle daar teenwoordig of nie? Weet, dit is een proces wat 10 minute vat, 10, 15 minute, en dan is dit ook gedoen. En dan kan jy met die bloedtoetse en die beenmurgtoets, kan een ou met amper 100% sekerheid sê of iemand die siekte het of nie.
Jy het nou gesê, die behandeling het dramatisch verander en verbeter die afgelope 20 jaar. As jy nou pasiënt kry en jy die diagnose bevestig, watse behandeling gee jy?
Die eerste kruispunt waarby 'n mens staan, as jy na 'n mieloompatiënt kyk, is om te sê, is hierdie patiënt gesond genoeg vir 'n beenmurgoorplanting? En dit is baie belangrik, want 'n beenmurgoorplanting op hierdie stadium is seker nog een van die beste behandelinge wat daar bestaan vir mieloom. Wat ek ook hier moet bysê is, hierdie is nie die type beenmurgoorplanting waar jy beenmurg of stamcelle, soos wat ons in vorige gesprekke al gesels het, nodig het van 'n skenker nie. Hier gebruik ons die patiënt se eie stamcelle. So jy het nie enige van die probleme van ons moet 'n skenker vind of soek, enige van daardie dinge nie, jy kan werklik die patiënt se eie stamcelle, wel die patiënt skenk dit, ons het dit in die vrieskas, eindelijk vloeibare stikstof, en dan gaan ons vir die patiënt 'n voorbereidingsbehandeling gee, voordat die oorplanting gebeur, om die beenmurg so skoon as moontlik te maak van enige meeloomselle, en dit is gewoonlik 'n kombinasie van behandelinge, wat kan bestaan uit 'n kombinasie van chemoterapie en wat ons sou noem nuwerwetse behandelings. So, daar is 'n groot verskeidenheid. Om die waarheid te sê, feitlik al die nuwe behandelings wat ons nou het vir mieloom, is nie meer chemoterapie nie. Ons gebruik dit soms saam met chemoterapie, maar daar is ook behandelinge wat ons deesdae kan gee wat glad nie eers chemoterapie elemente het nie. Nou, dis nie noodwendig die eerste behandeling wat ons gee nie, miskien die tweede of die derde. Die punt wat ek wil maak is, ons het opsies wat uitstekend werk vir die meeste patiënte. So stap 1 is, is die patiënt 'n kandidaat vir oorplanting al dan nie? Indien wel, kom ons gee behandeling wat die beenmerg so skoon as moontlik maak, want dan weet ons gaan die oorplanting baie goed werk. Daarna monitor ons die patiënt, as die siekte dan ergens weer begin kop uitsteek, want ek moet sê, dis nie 'n siekte wat ons typies genees nie, maar 'n siekte wat ons beheer. Net soos wat jy bloeddruk, hypertensie genees jy nie, baie suikersiekte genees jy nie noodwendig nie, jy probeer dit vir jare en jare en jare beheer. Soos die tyd aanstap, kan ons ook mieloom meer en meer beheer. Indien jy nie 'n kandidaat is vir oorplanting nie, wel, dan is dit 'n behandeling met of chemo, of van hierdie nuwermiddels sonder die oorplanting.
As die nuwermiddels nie chemoterapie is nie, met ander woorde, dit is nie 'n haalgeweer wat skiet om klompselle, selfs gesonde selle, dood te maak nie. Hoe werk hierdie nuwermiddels dan?
Marie, dit is my baie opwindend. En het wys net weer vir jou hoe belangrik dit is om die basiswetenskap wat onderliggend aan die siektes is te verstaan. En nog selfs voor dit, hoe om die fisiologie van elke sel te verstaan. Ons weet nou werk, amper sê die draadwerk van selle baie beter. Elke sel het ten minste 50.000 plus proteïene wat in netwerke met mekaar gesels, mekaar aanmoedig of vir mekaar sê raak bietjie rustig of werk bietjie harder en so praat hierdie hele netwerk soos dit laat my amper dink aan mikroskyfies in die rekenaars waar daar heen en weer seine is wat boodskappe stuur. Die enigste verskil is met die sel is dit net miljoene kere meer ingewikkeld. Maar wat ons nou meer en meer verstaan is hoe die programmering van die sel werk en wat verkeerd gaan met daai programmering wanneer 'n sel kankeragtig word. Ons weet dat sekere skakelaars aan en afgeskakel raak binne in die sel, het sy deur impulse van buite wat op die sel se membraan of oppervlak met die sel se binnewêreld kommunikeer of sekere goeders wat fisies binne in die sel skade maak wat die skakelaars die mekaar krap. Nou hierdie nuwe middels werk typies op hierdie skakelaars, waar jy sekere goed gaan aanskakel, afskakel en probeer om die syne weer te herlei op 'n manier wat normaal is. So jy probeer eintlik die sel te laat terugkeer na 'n normale staat en indien jy dit nie kan doen nie, het ons nou nuwer middels. Kyk, gewoonlik as die kankersel vorm, is die liggaam veronderstel om 'n paar dinge te doen. Of die sel is veronderstel om selfmoord te pleeg, te sê, hey, hier's iets groots verkeerd met my, dit kan nie so aangaan nie, en die sel offer homself basies op en pleeg selfmoord. Of, as die sel dit nie self sien nie, dan is daar immuunselle of deel van die immuunstelsel wat na die kankersel kyk en sê, jy lyk snaaks, jy behoort nie hier nie, kom ons vernietig jou. Of, wat vir die sel sê, ek dink jy moet selfmoord pleeg, want jy pas nie in by die res nie. Nou, van die behandelings wat ons deesdae het, kan ons die kankersel tussen al die normale selle mee gesels en ons dwing daai kankersel met hierdie nuwe behandelings om selfmoord te pleeg. En dit werk, ek kan nie vir jou beskryf nie, dit werk beter as die beste chemo's wat ons in die verlede gehad het. En dis die toekoms van kankerbehandeling in die algemeen, hè. Dis eintlik reeds die werklikheid. Ons is reeds besig met hierdie tipe van ding vir feitelik elke kanker en in die bloed- en beenmergkankers in ons wêreld moet ek sê, ja, dit is fantasties om te sien wat se sukses ons het in vergelyking met hoe dit was. En ek wil letterlik vir jou sê hoe dit was 10 jaar terug. Dit is transformerend. Daar is getekende terapie waar ons klein molekules het wat fisies binne in die sel gaan. Dan is daar antiligaambehandelinge. Sal nou snaaks klink, nee, ons het net gesê die kankersel maak slegte antiligame, maar ons kan nou in die laboratorium antiligame produseer wat gerig is op die kankersel. Dis soos hierdie hittesoekende missiele wat hulle in die weermag gebruik. En dan die heel nuwe ding op die horison is sogenaamde immuunterapie, waar hulle nou selle vanuit die pasiënt se eie immuunstelsel herprogrammeer om die kankersel te gaan opspoor en vernietig. Want iets is verkeerd, nê? As jy kanker ontwikkel en die immuunstelsel het dit gemis, dan wat is die fout? So ons vat nou die persoon se eie immuunstelsel, sit vat hom buite die liggaam, hy word geheringenieur, of soos die Engelsman sê, re-engineerd, om dan teruggesit te word en dan die kanker te gaan vernietig. So jy draai die persoon se immuunstelsel, jy ruk hom net bietjie reg, jy gaan lei hom net weer bietjie herop om te sê, wag 'n bietjie, jy het ergens iets in jou basiese opleiding gemis, want jy het daai kankersel misgekyk, nou gaan nou terug en gaan doen wat jy veronderstel is om te doen. Nou daardie behandeling is nog nie vrylik in Suid-Afrika beskikbaar nie, is baie, baie, baie duur op hierdie stadium, dit gaan goedkoper word, maar daar is planne om dit te ontwikkel en daar's reeds werk wat gebeur, Dr. David Britton, wat by ActLife in Pretoria is reeds besig met 'n proses om dit Suid-Afrika toe te bring. Dis nou in die privaat wêreld. Op hierdie stadium praat jy nog van miljoene rande per behandeling, maar sommige pasiënte gaan oor see om die behandeling daar te ontvang. Maar die plan is om te kyk om dit goedkoper te maak en in Suid-Afrika te kan doen op 'n bekostigbare manier.
Gebruik julle hierdie tipe behandeling ook vir leukemie en vir limfoom of is dit spesifiek vir mieloom?
Nee, hierdie behandeling word nou ontwikkel vir 'n verskeidenheid van kankers, maar dit is vir elke kanker baie spesifiek. Kom ons sê die tipe behandeling in die breë word definitief ontwikkel vir meeste kankers, maar die vir elke soort kanker het jy baie spesifieke ingenieurswerk wat plaasvind op die immuunstelsel, dat hy weet, hier gaan jy vir 'n plasmasel, vir 'n meeloomsel, hier gaan jy nou vir hierdie soort limfoomsel, hier gaan jy vir hierdie leukemiesel, so dis baie, baie spesifiek.
Professor Lou, as iemand nou wel meeloom het en hy kry die behandeling, keer dit dan daai neerlegging van die, of die ophoping van daai proteïene om, sodat die niere nie meer so swaar trek nie, los dit ook die probleem van dik bloed op?
Ja, absoluut. As jy die kraan toedraai, dan hou die produksie op, né? So, as jy die kankersel vernietig, dan stop jy die oorproduksie van hierdie proteïen. En as jy die, en ek moet dit weer beklemtoon, as jy die diagnose betyds maak, kan baie van die skade omgekeer word en is die liggaam in staat om nog daai proteïen te verwyder uit die organe waar dit neergeslaan het. Ongelukkig is daar een punt waar as het te ver gaan, wat jy dit nie meer volledig of soms glad nie kan omkeer nie. En dan moet jy die beste maak van die saak en rondom dit probeer werk, ongelukkig.
So as iemand wat bijvoorbeeld osteoporose het, myeloom ontwikkel, dan sal die bene nog verder verswak as het nie gediagnoseer word.
Absoluut Marie, dit is heeltemal reg. En ons het ook dus, deel van die behandelinge wat ons toepas is anti-osteoporose type behandelinge om die patiëntse bene te versterk en hulle ook dan meer beskerm te maak teen die kanker en teen frakture in die toekomst. So jy slaan die spyker op die kop, dit is standaard deel van die behandeling, is om osteoporose teen te werk. Gelukkig, interessant genoeg, is die behandeling vir osteoporose help ook vir die pyn wat die patiënte dikwels het as gevolg van beenaantasting.
Bloedarmoede, gaan dit saam met myeloom of nie?
Ja, bloedarmoede is seker een van die algemeenste tekens van myeloom. Bloedarmoede is natuurlijk ook een van die meest non-specifieke manifestaties. Waarom sê ek dit? As jy dan denk dat amper die helft van vrouwen in Suid-Afrika het ystertekort, dis die algemeenste oorzaak vir bloedarmoede. Myeloom sal miskien die duisendste algemeenste oorzaak wees van bloedarmoede, maar omgedraai, meeste patiënte met myeloom het ook bloedarmoede. So die afwesigheid van bloedarmoede sê nie, jy kan nie myeloom hê nie, maar het maak het baie minder waarskynlik. So hoekom het hulle bloedarmoede? Wel, een, dis een siekte, soos ek genoem het, van die beenmerg, van die fabriek van bloed. Daar is een klompie redes waarom rooi bloedselproduksie specifiek onderdruk is. Tweede belangrike rede is natuurlijk dat die myeloom maak daar die proteïen wat ek genoem het, wat neergelei word in die niere, en as die niere nie behoorlik functioneer nie, dan kan die nier nie die hormoon eritropoietin produseer nie. Nou, eritropoietin is nou die hormoon wat die fietsryers in die verlede, en miskien nog steeds, ek weet nie, skelm gebruik om vinniger te kan ry en beter te kan functioneer by hoogte bo seespieël. En as jy nie genoeg eritropoietin produseer nie, raak jy ook bloedarmoedig. So, daar is verskillende redes, maar jy is heeltemal reg. Anemie of bloedarmoede is 'n algemene manifestasie van myeloom.
Is dit dan soms nodig dat julle EPO moet bygee of gee julle bloedoortapping? Hoe hanteer julle daai probleem?
Ja, in die ou dae het ons baie meer eritropoietin gegee en ons gebruik het nog steeds soms, maar die meeste patiënte deesdae met die nuwer behandelinge wat ons het, het dikwels nie die eritropoietin nodig nie. Soos jy hulle begin behandel, begin hulle rooi selproduksie ook sommer verbeter. Maar as die anemie nou al redelik erg is, dan moet jy soms bloedtransfusie of bloedoortappings gee. En as die patiënt in so 'n tussenzone is, waar jy dink jy nie gaan regkom net met die nuwer middels nie, maar die patiënt het ook nog nie noodwendig bloedoortapping nodig nie, dan sal hy soms eritropoietin oorweeg. En dan is daar patiënte waar jy net wil hê, hulle moet minder bloedoortappings kry, waar eritropoietin kan help om die behoefte aan bloedoortappings te verminder.
As daar nou soveel verbetering is in die behandeling, sê maar 10, 20 jaar terug, was die oorlewingssyfer in sommige gevalle, sê maar op 2 jaar. Hoe lyk die oorlewingssyfer nou?
So, toe ek begin het in hematologie was het min of meer 2 jaar, net so bykie meer as dit. Indien die patiënt toegang het tot al die nuwer wetse middels wat daar is, beweeg ons nou nader aan 10 jaar gemiddeld en 10 tot 15% van patiënte gaan selfs verby dit en het ons nie eers 'n gemiddelde oorlewing voor nie, wat kan die langtermyn oorleef selfs. Dit beteken nie, hulle gaan noodwendig langtermyn oorleef sonder om van tyd tot tyd behandeling nodig te hê nie, want dit bly maar 'n siekte wat jy behandel hom, hy bly weg vir 'n aantal maande of jare, en dan kom hy weer terug, en dan begin jy weer behandeling. Maar die goeie ding is, as jy nou eers die diagnose gemaak het, en die patiënt word sorgvuldig opgevolg, en jy monitor hulle mooi nadat hulle behandeling gehad het, dan kan hy ou vroegtydig nuwe behandeling begin, voordat daar nuwe skade is. En dis by ons deesdae werk. Maar ja, letterlik, weet jy, ek sal sê, 7-8 jaar gelede sou ons vir jou gesê die gemiddelde oorlewing is nou 4 tot 5 jaar. Hierso sou 7-8 jaar later nou praat ons van 10 jaar. En ek wil nie weet waar ons gaan wees oor 5 of 10 jaar van nou af nie. En ons moet nou ook onthou, ne, ons praat van 'n tipies ouer bevolking. Hierdie syfers is gegenereer uit navorsing in die ouer pasiëntgroep in Europa en Amerika, wat sê nou maar begin, hulle word gediagnoseer op 'n ouderdom van 65 tot 75, en dan sit jy nou nog gemiddeld 10 jaar by. Wat natuurlik vir jou wys hoe groot relatiewe verskil dit ook maak.
As jy wil hê, mense wat vandag luister, moet een ding onthou. Wat is daai een ding wat jy wil hê hulle moet onthou?
Enige beenpyn wat nie weggaan nie, wat onverklaard is, moet 'n ouma gaan soek vir meeloom. Bloedarmoede moet altyd 'n oorsaak hê. Dis nooit 'n diagnose nie. So bly vra vir jou dokter, wat is die oorsaak van my bloedarmoede? Dit is baie, baie belangrik dat ons by 'n oorsaak uitkom, dat ons nie net die gevolg nie, maar die onderliggende probleem diagnoseer, behandel, want met enige ding in geneeskunde is dit so, hoe vroeër jy diagnoseer, hoe beter is jou kans om te genees.
Baie dankie aan my gas, professor Vernon Lou, hoof van kliniese hematologie by die Universiteit van Kaapstad en die Grote Skuur Hospitaal. En ons het gesels oor myeloom. Gaan kyk gerus op die webwerf rsg.co.za vir meer agtergrondinligting. Tot volgende week, wanneer ons gesels oor brandwonde. Baie groete van my, Marie Hudson.